Já musím říct, že jsem velice poctěna tím pozváním a že jsem se fakt modlila usilovně, aby ta knížka vyšla, než sem pojedu. A včera mi ji přivezli z tiskárny, protože jsem šturmovala, že nutně potřebuju je včera mít, protože spolehejte na poštu, že je přiveze dneska. Že jo? Takže jsou ještě teplé. A je to poslední záznam vodopádu mého života. Vidíte sami, že už mám šediny a že už jsem v tom středověku. To už je fakt moje barva. Jakože nesmím barvit, jsem měla nějaký exém, tak jsem usoudila, že teda už přiznám barvu a je to tak. Je to pro mě na jednu stranu jakoby hrozně hezký, že vám to můžu číst, protože je to vždycky tu poslední knížku mám nejraději, protože je jakoby taková nejblíž. A zároveň myslím, že jsem ještě nikdy nenapsala drsnější, než je tato. Protože mám pocit, že můj život teď byl takový nějaký trochu drsnej. A je mi to líto, že u toho můj muž musí být, protože je to hodně o něm. A víte co, až to budu číst, nekoukejte se na něj, jo? Ale mám-li být poctivá, tak musím přečíst právě ty příběhy, v nichž řeším náš vztah, protože ten pro mě byl po vztahu s Bohem tím nejpodstatnějším. A nebylo to snadný. A tak to musím přečíst, protože tak to bylo a v tom si myslím, že mě Bůh poňoukl, abych zase jednou otevřela svůj život. Takže jsem vybrala několik úhelných fejetonů z té knížky, o nich si myslím, že nějak řeknou, kudy ten vodopád tekl a jak moc to stříkalo. Něco jako úvod. Je to už dlouho, co jsem se pokusila napsat něco o sobě a o své rodině. A je to rok od doby, kdy jsem napsala dětskou knížku, a tak mám zase pocit, že jsem na začátku. Chvěju se trémou, zda to budu ještě umět. Kde jsme to skončili? Naposledy jsem se se svými životními zážitky svěřovala před 5 lety. Zkusím nějak volně navázat. Co je od té doby nového? Spousta věcí. Život tak překotně letí. Například dnes večer jsem spěchala domů z práce, protože jsme se předběžně ráno domlouvali s holkami, že si uděláme hezký večer. Pátek, poslední den pracovního týdne, ten je potřeba nějak důstojně uzavřít. Obě dcery tvrdily, že mají volný večer a že ho rády stráví se mnou. Právě jsem se zouvala v předsíni, když tam vtrhla jako vonavý vlasatý oblak starší dcera. Byla večerně oblečená, vypadala úchvatně a zjevně spěchala. Maminko, já večer nebudu doma, nastala změna. Volal mi spolužák, že má volný lístek do divadla, tak půjdu. Nevadí? Jasně, že ne, hezky si to užij, vydechla jsem. V koupelně si mladší dcera malovala levé oko. Kam se chystáš? Zeptala jsem se. Máme slučák ze základky, odpověděla mi a soustředěně si začala malovat oko pravé. A neříkala si, že tam nepůjdeš? Chtěla jsem zkontrolovat, jestli si to dobře pamatuju. Jo, říkala. Ale změnila jsem názor. Půjdu se tam na chvíli podívat. Třeba přijdou holky. A zmizela. Manžel měl na programu pro dnešní večer kytarový seminář pro své žáky. A tak jsem zůstala doma sama. Byl to, řeknu vám, divný pocit. Nemohla jsem si vzpomenout, kdy naposledy jsem trávila večer sama doma. V prázdném bytě. Co tak člověk sám doma po večerech dělá? Nemohla jsem se rozhodnout, co bych sama chtěla. Rozumíte, jsem zvyklá na to, že jsme většinou pohromadě. Trávíme čas společně a vždycky se nějak domluvíme. Někdy jsem nespokojená, že se musím podrobovat nebo přizpůsobovat. Jenže teď to bylo na mě a já jsem nevěděla, co chci. Vlézt si do vany a kochat se tím, že mě nikdo nebude vyhánět? pustit si film, na jaký mám právě náladu, a nemuset snášet případné posměšné poznámky na adresu svého vkusu či rozpoložení. Připravit si dobrou večeři, prostřít stůl, rozsvítit svíčky a poklidně se navečeřet. Mohla bych si vybrat nějakou knížku, uvařit si čaj nebo nalít sklenku vína. A co takhle nečekaně radikální řešení? Prostě jít spát. Uvědomovala jsem si, jak moc jsem zvykla na to přizpůsobit se ostatním. Vlastně sama ani moc nepřemýšlím o tom, co bych si přála. Tedy ne, že bych si nikdy nic nepřála, ale jsem spíš pasivní. Možná jsem si už zvykla, že mě mý milí často přehlasovali, když jsme se dohadovali, na co se budeme dívat, co budeme hrát nebo kam půjdeme, a tak jsem přestala mít ambice. Divné zjištění. Kdyby mi to byl někdo řekl, moc bych mu to nevěřila. Já a pasivní? Ha! Já a nerozhodná? To určitě ne. A přitom připravila jsem si večeři, nalila víno a pak jsem si vybrala v knihovně jeden ohmataný svazek a uvelebila jsem se s teplou dekou na pohovce. Byl to nakonec moc pěkný večer. Krize. Mám dojem, že vařím jídla, která pak nejím. Uklízím nepořádek, který nedělám. Investuju pozornost a nikdo ji neoplácí. Krize. Nebaví mě žít. Tohle ze mě vyhrklo, aniž bych si uvědomovala, že tak uvažuju. Krize? Asi ano. Setkání s dávnou přítelkyní může znamenat setkání se sebou samou. S ní jsem se cítila v bezpečí. Nemusela jsem hrát žádnou roli. Nemusela jsem být tou úspěšnou, motivující ženou, která každého vyslechne, povzbudí a nabije pozitivní energii. Ona mě znala už tak dávno, že si to ani nepamatuju. Neuvěřila by mi, kdybych jí lhala. Poznala by, že k ní nejsem upřímná. A tak jsem byla. Mohla jsem a také musela být pravdivá. A pravdivost je vždycky pohodlnější. Člověk si nemusí pamatovat, co si vymyslel minule. Pravdu si každý pamatuje nejlépe. To, co jsem odpověděla na prostý dotaz, jak se mám, překvapilo i mě samu. No, zdá se, že se asi nemám moc dobře. A přitom jsem všem na potkání vyhlašovala, že se mám výborně a všechno je v pořádku. Jak to? Možná jsem jen nechtěla ostatním přidělávat starosti. Tuším, jak jsou vzory životní a vztahové stability důležité. Nejspíš jsem ani sama nevěděla, jak popsat stav mírné a pak rostoucí nespokojenosti se sebou samou, se stavem poměru u nás doma, s okolním světem a se svým postavením v něm. Ale cítila jsem se nešťastná. Něco se změnilo a všechny ty běžné úkony a činnosti, které mi dříve dávaly pocit naplnění, mě přestávaly uspokojovat. Když jsem spěchala z práce domů, abych vařila, uklízela, prala, žehlila, všem dokola naslouchala a povzbuzovala je, byla jsem si jistá, že jsem přesně tam, kde mám být. Teď však tohle vědomí zmizelo. Jakoby ty prosté věci ztratily svou hodnotu. Co se stalo? Co je jiné? Přítelkyně mi pomohla. Zeptala se, ale ty už přece nejsi maminkou na celý úvazek, dokonce ani na poloviční, že? A mně to v tu chvíli došlo. Jak to, že jsem to neviděla? Čas se posunul, děti odrostly a už nebylo potřeba poskytovat takový servis jako dřív. Dokonce to škodilo. Pamatuješ, co jsi tenkrát objevila? Zavzpomínala kamarádka. Že cílem výchovy dětí je jejich samostatnost. Usmála jsem se. No, potřebuješ to doma pustit, myslí víc na sebe. Choď plavat, nebo na výstavy, nebo do kina, nebuď pořád k dispozici, nikdo si toho pak neváží. Postěžovala jsem si, že po práci spěchávám domů, ale že tam většinou nikdo není. No jasně, smála se mi. Tak se domů nežeň, máš volno. Mít volno? To znělo velmi zajímavě. Myslíš, že ani nemám každý den pro všechny vařit? Zjišťovala jsem meze své nově se rýsující svobody. No to musíš uvážit. Občas může být fajn najít doma od maminky uvařený oběd. Ale ať se zvyknou, že to není samozřejmost. Vždyť jsi zaměstnaná žena. No, máš pravdu. Vždyť i holky mi říkávají, maminko, odpočiň si, my si k jídlu něco uděláme, maminko, nech toho, my to pak uklidíme. A já neposlouchám. Narovnala jsem se a už jsem tušila, že si s tím dál poradím. S trochou lítosti jsem se loučila se svou pozicí maminky v domácnosti. Líbilo se mi to. Moc se mi to líbilo. Už tak dlouho jsem byla maminkou, že jsem málem zapomněla, že uvnitř mohu být ještě také někdo jiný. Ale jak jsem se zahleděla vpřed, do své nové budoucnosti, ve tvářích jsem pocítila nový svěží vítr. Tušila jsem, že to bude dobré. Doufala jsem, že brzy odhalím, kým mám v tomto dalším období svého života být. A začala jsem se těšit. Co s tou bolestí? Vždyť já už se sebou z minulosti nic netáhnu, zvolala jsem zoufale. Co mám ještě vyčistit a napravit? Myslela jsem si, že už jsem všem všechno odpustila. Co pak to ještě nestačí? Bylo mi mizerně. Měla jsem pocit, že ze všech stran na mě vyskakují kostlivci starých bolestí a bolí, bolí. Styděla jsem se za své přepjaté reakce v běžných situacích. Bylo mi trapně, když jsem ve všech poznámkách na svou adresu slyšela tóny odmítnutí. Rozplakala jsem se dokonce při plánování své narozeninové oslavy, protože se mě zmocnil strach, že z pozvaných nikdo nepřijde, protože o mě vlastně nikdo nestojí. Úplně mě ochromovalo pomyšlení, že všichni odmítnou mé pozvání a tím odmítnou i mě. Bylo to vlastně směšné, ale bolelo mě to tak, že jsem své pocity musela brát vážně. Stávalo se mi, že jsem hystericky vyváděla a přitom jsem samu sebe jakoby zevnitř chladně pozorovala. Co to zase říkám? Proč tak reaguju? Nebylo by lepší se zasmát? Jiného chování jsem ale nebyla schopná. Jakoby mi někdo našeptával stále stejné lži. Jakoby někdo překládal normální věty do nějakého nemilosrdného zlostného jazyka, v němž všechno o mně i pro mne vyznívalo vždycky jen zle. Nejpodstatnější pro mě nejspíš byla skutečnost, že všechny tyhle výbuchy ukazovaly stejným směrem. Napovídali, že bude potřeba zabývat se vědomím mé hodnoty. Nechtělo se mi do toho. Správně jsem předpokládala, že to bude bolet. Neměla jsem chuť se zase vrtat ve starých křivdách. Skutečně jsem byla přesvědčená, že už nemám co odpouštět. Pořád se hrabat v minulosti a připomínat události, které už jsem dávno ráda zapomněla, k čemu to bude dobré? Moc jsem si s tím nevěděla rady. Přečetla jsem několik psychologických knížek, probrala jsem se nějakými teologickými spisky, vedla jsem pár inspirativních rozhovorů a hodně jsem se modlila. Zdálo se mi, že o odpuštění nejde. Měla jsem dojem, že tato lekce se netýká mých vztahů k jiným lidem. Šlo výhradně o mne. Myslím, že byla chyba, že jsem ve svém aktu odpuštění lidem, kteří mi v minulosti nějak ublížili, viděla svou osobní zásluhu. Jako bych to byla já, kdo to vyřešil a kdo způsobil, že mé rány se zacelily. Tak to ale nemůže být. Já své rány zacelit nedokážu. To může udělat pouze Bůh. Výsledkem, východiskem tedy bylo zvát jej do každé takové bolestivé připomínky a žádat uzdravení. Nevím, jak dlouho to vlastně trvalo. Asi ne příliš. Až po nějaké době jsem si uvědomila, že jsem z toho nejspíš venku. Pohádali jsme se. Vytkl mi, že jsem přibrala a nic s tím nedělám. Hájila jsem se, že to je kvůli hormonům a že mě sportování nebaví. Obvinil mě, že se vymlouvám. Plakala jsem, že za to nemůžu. Křičel na mě, že se nesmím poddávat lenosti. Odporovala jsem, že nemám čas. Nakonec řekl něco jako, jsi tlustá a nepřitahuješ mě, nechci úspěšnou ženu, chci krásnou. A opustil místnost. Po té hádce jsem několik dní, možná týden, chodila jako tělo bez duše. Jak to bolelo. Nejsem přitažlivá pro svého muže. Strašná potupa. Nemyslela jsem, že je to tak hrozné. A hlavně celý život mě učili, že důležitá je ta vnitřní krása. Že zevnějšek není podstatný. A já jsem tomu věřila. Proto jsem přece přemáhala touhu po krásném oblečení, po novém módním účesu a po všech těch pomíjivých zbytečnostech, které tak lichotí ženskému vzhledu. Říkala jsem si, že musím hledět hlavně na své srdce, to, aby bylo krásné. To ostatní, pomíjivé a povrchní, přece nepotřebuju. Myslela jsem si, jak jsem moudrá. No, a ono to tak zatím není. Co je mi platná moudrost, smysl pro humor, laskavost, taktnost a všechny mé schopnosti, když nejsem krásná? Všechno to, co jsem považovala za nejcennější, to, co jsem opravdu já, tam hluboko uvnitř, to není dost. Když jsem se v duchu porovnávala s jinými ženami, které vypadaly podle mého mínění líp než já a přitom jevily nějaký deficit v oblastech, ve kterých jsem se připadala silnější v kramflecích, cítila jsem se dobře. Hele, jsem lepší v důležitějších věcech. Nejsem tak hádavá, dotýkavá nebo ješitná. No, jsem tím vlastně krásnější. Ale to nebyla pravda. Kdyby mi to někdo řekl, kdyby mi to byl řekl kdokoliv jiný než můj vlastní muž, nijak zvlášť bych se tím nezabývala. Ostatně co je komu potom, jak zvenčí vypadám. Jsem přece krásná zevnitř. Ovšem, za této situace bylo nutné něco podniknout. Na jeho názoru mi záleželo. Když nejhorší bolest pominula, byla jsem nucena si přiznat. Má pravdu, přibrala jsem. Stalo se to nepozorovaně, ani nevím jak. Vždycky jsem bývala štíhlá, ale tak nějak přirozeně. Nic jsem proto nemusela dělat. A je pravda, a taky jsem si toho všimla, že ztrácím pružnost. Dřeb a vztyk mi dělají potíže. Nemyslím, že bych víc jedla. Ale je pravda, že někdy nestihnu jít na oběd a pak si koupím zákusek. A to není dobré. Chodím plavat, to jo. Jenže to asi nestačí. Ale tělocvična, to fakt nikdy. Pach cizího potu a bezúčelné pohyby, ječivý hlas cvičitelky nebo stupidní hlasitá hudba, to mě odpuzuje. Co si počnu? Držet dietu jsem nikdy neskoušela. Pro mě to nemá smysl. Když už je třeba se stravováním něco udělat, musí se to stát nějak komplexně. Je třeba změnit celý systém a návyky, zautomatizovat je, aby se staly normální přirozeností. Já bych nedokázala žít v nějakých předpisech. No dobrá, tak tedy systém a kázeň ve stravování. Někde jsem četla, že kdo chce hubnout, nesmí hladovět. Tak jsem se podle toho zařídila. Nikdy nevynechám snídani, to bylo mé první rozhodnutí. Budu chodit pravidelně na oběd, určila jsem jako druhé pravidlo. A pak následovalo třetí. Žádné zákusky. Čtvrté se týkalo večeře. Znělo zelenina. To vůbec nevypadalo špatně. Ale se sportem to bylo horší. Vůbec jsem neměla představu, co bych tak mohla dělat, abych se víc hýbala a aby mě to bavilo. Sportovat jen proto, že musím, to by nebylo dobré. Tělocvičny z houfy funicích ženských nepřipadaly v úvahu. Rozlížela jsem se kolem sebe, co by mě tak inspirovalo. A uviděla jsem koloběžku. Takovou tu velkou s nafukovacími koly. Podobnou, jakou jsem dostala, když mi bylo 5. Koloběžka? Požádala jsem o ní k narozeninám. Kombinace koloběžky a plavání se mi zdála uspokojivá. Nejspíš to zpočátku nepůjde tak snadno, ale já to zvládnu. Pomalu se dostanu do kondice. Abych změnila svůj život, budu muset změnit i další věci. V tom, jak rozděluju čas, bylo také skryto nějaké tajemství. Asi jsem četla moc přísloví a málo píseň písní. Nejspíš není rozumné, aspoň ne pro mne a právě v této době, abych se snažila všechno stihnout. Lítám mezi prací a domácností, po večerech píšu knížky a články, jezdím přednášet a pak není divu, že na sebe nemám čas. Něco musím pustit. S prací nic nenadělám. Co se však stane, když rok nebo dva nic nenapíšu? Nejspíš nic. Už toho přece bylo dost. Uvidím, jestli bude poptávka, jestli mě bude něco napadat, co by stálo za zapsání, jestli bez psaní budu moct být. Dám si pauzu. Co se stane, když zvolním v domácnosti? Nejspíš se budou víc snažit ostatní členové rodiny. Dcery jsou šikovné, schopné a dospělé. Nejsou neochotné. I manžel spoustu domácích prací zvládne. Jde jen o to, abych dokázala nechat špinavé nádobí v kuchyni, použité hrnky po stolech a parapetech a hromádky oblečení na židlích. Nebudu ráno dřív vstávat, abych stihla vyprat a pověsit prádlo, když to může udělat někdo jiný. Nebudu pospíchat z práce domů a pak třeba ponocovat, abych uvařila na druhý den, když může uvařit někdo jiný. Nebudu uklízet pořád dokola cizí nepořádek. Proč bych to dělala? Vždyť by se mý miláčkové odnaučili starat se sami o sebe. A to by jim pak v životě chybělo. Takže takhle z gruntu přeskládat život bude vyžadovat nějaké to úsilí. Ale nejdůležitější bylo změnit nastavení ve vlastní hlavě. Ale řekla jsem si, já to zvládnu. Nebudu hledět být úspěšná, budu se snažit být krásná. A to je vlastně taky úspěch. To tedy nebyl dobrý nápad. Blesklo mi hlavou, když jsme už čtvrt hodiny čekali na servírku, abychom si objednali snídani. Přinutila jsem manžela, aby se mnou šel na snídani do kavárny jako za starých časů. Nutně jsem si s ním potřebovala promluvit jinde než doma. Chyběl mi totiž a měla jsem dojem, že se mi schválně vyhýbá. Nehádali jsme se, ale vzdalovali jsme se. Jakoby se nic nedělo. Všechno probíhalo stejně jako vždycky, ale to na tom bylo právě to nejhorší. Něco se vytratilo. Vím, že můj muž nechodí rád do podniků, které nezná. A tak jsem zvolila kavárnu, v níž jsme před lety oslavili svou stříbrnou svatbu, a kde jsme mínili slavit dceřinu svatbu, kdyby z ní bylo nesešlo. Chtěla jsem, aby se cítil bezpečně a dobře. Plánovala jsem, že si dáme něco dobrého s výbornou horkou kávou. Obsluha nám diskrétně naservíruje dobroty a my si v pěkném prostředí budeme moci od srdce promluvit. Manžel si připomene, jaké to kdysi bývalo, a třeba se mu zasleskne po dobrých starých časech, kdy jsme takhle spolu sedávali nad šálky kávy a bude je chtít vrátit. Ale servírka zmateně pobíhala po kavárně, jako by se ještě neprobudila po flámu. Kávu nám přinesla studenou nejdřív jednomu, po 10 minutách druhému. Krosán jen jeden, protože byl poslední. Každou minutu se chodila za něco omlouvat, takže jsme si ani nemohli nerušeně povídat. Začínala jsem být zoufalá. Manžel hlasitě dával najevo svou nespokojenost. Srdce se ve mně svíralo. Zase je všechno špatně. Vybrala jsem špatně krosány, protože je nemají. Vybrala jsem špatnou kavárnu, protože je tu zima a servírka je nemožná. Měla jsem špatný nápad jít na snídani, protože to je drahé a přitom to za to nestojí. A vůbec jsem nemožná. Rozplakala jsem se. Bylo mi v tu chvíli jedno, že se servírka zase omlouvá, tentokrát za nefungující topení. Bylo mi strašně líto, že můj pokus nevyšel. Mezi vzliky jsem se pokoušela manželovi vysvětlit, proč jsem chtěla jít na snídani. Jak moc mi chybí. Jak postrádám naše společné chvíle, naše procházky, naše návštěvy kaváren, kdy jsme si povídali o spoustě věcí. Jak je můj život bez jeho přátelství pustý. Slze mi kapaly do drobečků po krosántu a hromádka posmrkaných papírových kapesníků na stole rostla. Třásla jsem se zimou i rozrušením. Byla jsem zoufalá. A navíc se blížila doba, kdy jsem musela odejít do práce. No takhle jsem si to nepředstavovala. Mám určitě rozmazané oči a už musím jít. Roztřeseným hlasem jsem ukončila svůj monolog. Pokusila jsem se poťupat si papírovým kapesníčkem pod očima, kde jsem tušila roztékající se řasenku. Manžel mi vzal kapesníček z ruky a řekl, ukáž. Něžně mi otřel tváře a hleděl na mě jinak. Zaplatili jsme a vyšli z kavárny. Pronesl pár vtipných poznámek na adresu servírky. Parodoval její popletené omluvy a já jsem se rozesmála. Doprovodil mě až do práce. Otevřela jsem obchod, všude rozsvítila a zapla počítač. Naštěstí žádný zákazník nepřicházel. Rozpačitá po tom výlevu jsem manželovi ukazovala nové zboží, zajímavý obraz, knihu známého autora a nakonec jsem otevřela i vitrínu se šperky. Koukni, ten je krásný. Navlékla jsem si prsten s velkým modrozeleným opálem v masivní stříbrné obrubě. Manžel si přitáhl mou ruku a soustředěně si prsten prohlížel. Chtěla bys ho? Zeptal se tázavě, se na mě podíval. No, to víš, že jo. Zasmála jsem se, jenže je děsně drahý. Kolik? Řekla jsem sumu. Můj šetrný manžel bez mrknutí oka podržel mou ruku ve svých. Nech si ho, ať máš důkaz. Jsem rád, že ti chybím. A neměla bys to lepší ve škole? Zeptala se mě a ostrým pohledem světle modrých očí si mě přísně prohlížela. Paní Sluníčková, moje bývalá paní učitelka a po krátkou dobu i kolegyně ve zborovně, navštívila můj obchod a úžasla, že mě tu našla. Vždycky se zajímala o můj život a já jsem si opět připadala jako při zkoušení. Když já nevím, mě to školství nějak netáhne, odpověděla jsem popravdě. Paní Sluníčková se nechtěla nechat jen tak odbít. Bývala si přece tak dobrá učitelka. Není to škoda jen tak to zahodit? Šťourala do mě dál. Co pak ti ještě nikdo neřekl, že je tě sem škoda, že bys měla učit? Vždyť to školství potřebuje lidi jako si ty. A to mi lichotíte, zkoušela jsem skromně namítnout, jenže ona byla neodbytná. Proč ses vůbec rozhodla pracovat tady? Co tě k tomu vedlo? Víš to vůbec? Zarazila jsem se. Jenže jak mám téhle osobě říct, že věřím, že to byla boží vůle? Bude mě považovat za fanatika. Pošle mě na léčení. Nepochopí to. Jak ale pravdivě odpovědět a říct něco jiného? Ovšem, když to řeknu, bude se mě ptát, jak to vím. Jak to poznám, co je boží vůle? Přišlo mi snad nějaké nebeské rekomando? Zahřmělo a z komína promluvil hromový hlas? Nebo snad Bůh poslal svého anděla v bílé říze až na zem, s párem křídel a lilií v ruce? Bála jsem se posměchu. Ostrý jazyček paní Sluníčkové byl pověstný a neblaze proslulý jak mezi žáky, tak mezi kolegy. Nevím, jestli vám to dokážu vysvětlit. Víte, jsou věci, které uvnitř člověk jasně cítí, ale těžko o nich mluví. Snažila jsem se vyklouznout. No, promysli si to. Milostivě mě propustil. Zkoušení skončilo. Rozloučili jsme se a ona slíbila, že se zase zastaví. Uf. Připadala jsem si, jako kdybych byla právě těsně prošla. Neuměla jsem všechno, ale prošla jsem. Jak jsem poznala, že je boží vůle, abych pracovala v malém knihkupectví s duchovní literaturou? Jak vůbec rozliším, co mi říká Bůh? K čemu bych to jen přirovnala? Je to třeba jako když skládám sudoku? Všechna čísla najdou svá místa, nikde nic nechybí a nikde nic nepřebývá. Všechno dokonale klapne. Všechno dokonale ladí. Člověk prožívá hluboké uspokojení. Ano, taky tak by se to dalo říct. Napadlo mě ještě přirovnání k pramínku vody, který si po dešti razí cestu terénem. Jeho dráha je někdy klikatá, někdy přímá. Pramínek hledá nejvhodnější cestu, jako by před ním někdo vyhloubil trasu a on ji potřebuje objevit a vrhnout se do ní. Zkoumá nepatrnými krůčky všechny možnosti a nenápadně naplňuje předem připravené koryto budoucího toku. Chvilkami se nic neděje a voda stojí a pak se najednou rozběhne, protože pramínek nalezl svou cestu. Ale možná je to spíš podobné situaci, kdy člověk jde po dlouhé chodbě plné zavřených dveří. Člověk kolem nich prochází, hledá, kterými by vešel. Zkouší jedny po druhých, důkladně bere za kliku a žádné nevynechá. Nebo jen tak kouká, jestli nezahlédne škvíru po otevřených dveří. Jde a sem tam vezme zlehka za kliku. Někdy se pokouší do některých lákavých dveří násilně vtrhnout, lomcuje klikou a marně buší pěstmi. A nakonec se jedny dveře otevřou a je možné vejít. A to byla boží vůle. Myslím, že je možné proniknout za některé zavřené dveře násilím, ale já raději vstoupím na pozvání. Je otevřeno, všechno dozrálo a je připraveno. Vejdi. Takhle to znám nejvíc. Takhle je mi nejbližší. Ne, že bych nebyla bojovník, ale dávám přednost pokojnému vstupu na nová území. Nevím, jestli to paní Sluníčková pochopí, ale pokusím se jí to takhle nějak vysvětlit. Takhle to totiž mám.